Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – потенційний розпуск парламенту, плюси і мінуси для президента різних політичних сил та України. Гостями студії є керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко та політичний публіцист Богдан Червак. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів Української свободи і гостей Київської студії. Пропозиція БЮТ про складання депутатських повноважень є нереальною, так вважає дотеперішній прем'єр Юрій Єхануров. Раніше сьогодні блок Юлії Тимошенко ухвалив рішення про складання депутатських повноважень одноголосно.
Відомлюючи загрозу реставрації в Україні комуно-олігархічної влади та з метою надання президентові України додаткових конституційних підстав для призначення позачергових виборів до Верховної Ради України, стверджуємо готовність достроково припинити свої повноваження народних депутатів України.
Б'ютівці закликали і наших українців скласти депутатські повноваження. Для можливого розпуску парламенту їм необхідна відмова від мандатів 150 обранців. Б'ют налічує 125 депутатів. Сьогодні Погоджувальна рада лідерів фракцій та груп парламенту ухвалила порядок роботи на наступний тиждень. Верховна Рада вирішила у випадку ініціювання президентом Ющенком консультацій із дострокового припинення повноважень парламенту зібратися на пленарне засідання невідкладно і без скликання. Сьогодні ж опівночі вибігає останній термін, до якого український парламент мав сформувати уряд. Віктор Янукович звинувачує президента у затягуванні з поданням кандидатури прем'єр-міністра.
На мій погляд, питання занадто затягнуто вже по часу, і воно сьогодні є дуже важливим, тому що уряд повинен працювати. Ми будемо діяти в мерах існуючої конституції, і ми вважаємо, що президент також повинен діяти в рамках цієї конституції.
Заявив Віктор Янукович. Кандидатуру голови уряду спікер парламенту Олександр Мороз подав президентові Ющенку 6 днів тому. За конституцією глава держави має на розгляд кандидатури 15 днів. Пан Янукович спростував звинувачення б'ютівця Олега Ляшка щодо підкупу Олександра Мороза. Подібні заяви лідер партії регіонів назвав стилем роботи б'юту. Янукович не виключає позову проти Ляшка за наклеп. Напередодні представник б'юту звернувся до Генпрокуратури із проханням перевірити інформацію щодо підкупу лідера соціалістів Мороза. За словами Ляшка, існують записи телефонних розмов, які свідчать, що пан Клюєв передавав Морозу хабаря у розмірі 300 мільйонів доларів за розвал коаліції демократичних сил. Оригінал запису, каже б'ютівець, направили до Генпрокуратури. Україна повинна чітко висловити свою позицію щодо ізраїльсько-ливанського протистояння. Про це сьогодні заявили депутати, які напередодні повернулися із Ізраїлю. За словами б'ютівця Олександра Фельдмана, метою поїздки було бажання побачити на власні очі події на Близькому Сході. На його переконання, Україна висвітлює протистояння однобічно. Сьогодні в Бейруті побувала держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс. Цей візит називають незапланованим. Пані Райс зустрічалася з прем'єр-міністром Лівану Фуадом Сеньорою, однак про результати переговорів поки що невідомо. Раніше держсекретар США висловлювала стурбованість щодо загострення гуманітарної ситуації в Ливані. Із Бейрута Кондоліза Райс, як повідомляють, вилетіла до Ізраїлю. Кіпр, острів, на який перевозять десятки тисяч біженців із Ливану, потребує допомоги. Влада Кіпру заявляє, що не спроможна приймати більше біженців. На острові вже наразі перебувають 35 тисяч евакуйованих іноземців, які перебували на час конфлікту в Ливані. Допомагати евакуації громадян світових держав зголосилася і Туреччина. Сьогодні з її території додому доправили близько 2 тисяч австралійців, канадців та шведів. Тим часом ізраїльська авіація продовжує бомбардувати Ливан. Протягом останньої доби були завдані удари по 270 об'єктах. Ізраїльське командування також повідомило, що продовжуватиме напади на Ліван протягом ще якнайменше 10 днів. Хезбола також продовжує ракетні обстріли ізраїльських територій, внаслідок яких сьогодні поранення отримали щонайменше 13 осіб. Італійський уряд додатково легалізував 350 тисяч трудових іммігрантів. Загалом, включно із квотами попереднього уряду Сільвія Берлусконі, легалізують півмільйона заробітчан. Міністр соціальної політики Паоло Ферера заявив, заявив, що такий крок свідчить про цивілізований підхід у боротьбі з нелегальною робочою силою. В інтерв'ю Радіо Свобода прес-атташе посольства України в Італії Ярослав Мошкола заявив.
350 тисяч – це таки вагомий крок, порівняння, наприклад, з попередніми досвідом легалізації, де було не більше 100-150 тисяч. Це свідчить також, що країна поступово рухається в напрямок дедалі більше легалізації робочої сили. За нашими даними, велика кількість українців зможе легалізувати своє перебування згідно з новими критеріями.
За різними даними, в Італії перебуває понад 500 000 українців. Офіційно там мешкає 3 мільйони іммігрантів. І ще дуже коротке повідомлення на закінчення. Знаменита на увесь світ гігантська статуя фараона Рамзеса ІІ буде перенесена із центру Каїру до великих пірамід у примісті. Брудне повітря міста сильно пошкодило статую, вік якої 3200 років. У центрі столиці Єгипта вона стоїть півстоліття. Кам'яна фігура важить 125 тонн і планують її перевезти 25 серпня. Кириле, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Потенційний розпуск парламенту, плюси і мінуси для президента різних політичних сил та України. Моїми гостями є керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Вітаю, пані Юлія.
Доброго дня, Кирило.
Та політичний публіцист Богдан Червак. Вітаю, пане Богдане.
Добрий день.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Телефонуйте, ставте стислі запитання нашим гостям. Ну, а зараз, власне, до теми. Спочатку музичний епіграф.
Товариш перший нам сказав, що ви уймітесь, що не буяньте огорь і розійдітесь. На розійдітесь, я, кстати, сразу ж согласився. І як розійшовся...
У якому сенсі може розійтися нинішня Верховна Рада України, наразі незрозуміло. Власне, з наближенням критичного, на думку багатьох юридичних експертів, 25 числа ясності так і не додається щодо остаточного рішення президента про долю Верховної Ради і уряду. І все ж таки, наскільки реальним залишається варіант, згідно з яким президент наважиться на розпуск парламенту, і якими в такому разі можуть бути наслідки, ось про це і говоритимемо сьогодні. А на початку, шановні гості, я хочу попросити вас змалювати, крім от цієї опції, весь спектр можливостей, якими, які має наразі президент. Уже тоді можна буде визначити, яке місце в цьому спектрі посідає ось цей можливий розпуск Верховної Ради і наскільки ймовірно, що президент до цього вдасться. Отже, які карти, так би мовити, в руках у президента? Хто почне, пане Богдане, прошу.
Можливі три варіанти. Просто я теоретично не бачу інших. Перший варіант – президент скористається своїм правом, але не обов'язком розпустить Верховну Раду. Президент не розпустить Верховну Раду і внесе кандидатуру, яку запропонувала так звана антикризова коаліція. І це, до речі, не обов'язково може бути Віктор Янукович. І третій варіант – все буде так, як і є. Тобто ніяких дій ніхто робити не буде. Президент не буде вносити ніякої кандидатури. Верховна Рада буде працювати так, як вона працює. Уряд під керівництвом Єханурова буде збиратися на свої засідання, ухвалювати розпорядження, начебто керувати державою. Отакі три варіанти. Четвертого я просто не бачу.
Дякую. Пані Тищенко, ви можете щось додати або якісь з цих варіантів відкинути?
Ну, мені здається, що, ну, забігаючи вперед, що, скоріше за все, розпуску Верховної Ради станом на сьогодні все ж таки не буде. І всім сторонам потрібно буде віднайти відповідний можливий компроміс, який дуже складно шукається в цій ситуації. Якщо говорити, ну, про якісь можливі сценарії, то, звичайно, ну, президент сьогодні вагається щодо подання кандидатури Януковича, але тим не менше, можливо, якісь певні перемовини, певні переговори щодо власне цієї кандидатури сьогодні тривають. І якщо буде віднайдено якийсь компроміс, мається на увазі фігура, яка б згідно з тією дуже популярною риторикою про приєднання Сходу і Заходу все ж таки задовільнала б і Схід, і Захід, і різні політичні впливові сили, то, скоріше за все, президент буде змушений подати таку кандидатуру. Можливо, це буде дійсно не Янукович.
Дякую. Такими є погляди наших гостей на можливості дій президента України в нинішній політичній ситуації. Ну, детальніше саме все-таки про опцію розпуску чи не розпуску Верховної Ради говоритимемо далі. Наразі нагадаю, що телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте запитання гостям. Ну, а я наступне запитання ставлю саме стосовно розпуску. І хочу спершу на юридичному аспекті зупинитися. Наскільки, на вашу думку, може бути юридично обґрунтованим таке рішення для президента? Наскільки вагомі у нього підстави, на вашу думку, це зробити, пане Червак?
Я думаю, що в президента, в принципі, не може бути якогось юридично обґрунтованого рішення для такого кроку. Оскільки зміни до Конституції, внесені після закінчення помаранчевої революції, дають підстави юристам трактувати це питання як завгодно. Тобто, одні юристи кажуть, да, президент має право, він повинен розпустити Верховну Раду. Інші кажуть, ми прочитали ці положення Конституції, нічого подібного, президент не має права. Тобто ми зіткнулися із правовим нігілізмом, який несе в собі так звана конституційна реформа. Тому такі затяжні переговори, тому така невизначеність, оскільки є безліч трактувань тому, що може чи не може робити президент. Але юридичний аспект важливий, але не основний у даному випадку.
Ну, про інші аспекти ми також говоритимемо. Якщо, пані Юлія, що у вас є якісь щодо юридичного аспекту зауваження, то я прошу.
Ну, за великим рахунком, дійсно, тут я погоджуюсь з тим, що юридичні аспекти є дуже невизначеними. Тобто, згідно з Конституцією, яка, ну, і з політичною реформою, яка набула чинності, президенту дійсно надається таке право щодо розпуску парламенту. Ну, буквально, якщо, наприклад, не буде сформовано протягом місяця коаліція або протягом 60 днів не буде в парламентськими фракціями висунуто голову уряду. Але це, погоджую, звичайно, є право, але не обов'язок для президента. В даній ситуації також всі ці речі щодо створення коаліції, термінів, вони певною мірою протирічать ще й регламенту Верховної Ради. Тобто тут є певні такі наслоювання, взагалі, які дуже складно юридично трактувати. Це мав робити Конституційний суд,
якого немає.
І, в принципі, країна, ну і, власне, відповідні трактування, це таке своєрідне, ну, гадання на каву вігучі з одного боку. З іншого боку, це дуже серйозна проблема, тому що, взагалі, зараз ситуація такого правового колапсу, я б так сказала.
Ну що ж, оскільки ви сказали, що юридичні аспекти все-таки наразі є не найголовнішими, то до інших аспектів ми зараз перейдемо, але спочатку надамо слово слухачеві. Наш, здається, постійний слухач пан Дмитро з Києва дотелефонувався. Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, коротке запитання.
Дякую. Если Ющенко не устоит перед дамскими капризами и возьмет в руки дубинку, то не грозит ли Украине война олигархов, перерастающая в гражданскую войну?
Дякую за запитання. Прошу.
Ну, тяжко зрозуміти, що таке війна олігархів. Тобто я собі важко уявляю людей, які щоранку приїжджають у Верховну Раду на дорогих автах, ходять у дорогих костюмах, обідають в шикарних ресторанах, щоб вони в один час одягнули камуфляжі і почали воювати. Тобто я не розумію, про яку війну олігархів йдеться. І навряд чи можуть бути якісь соціальні зрушення. Можливо, автор мав на увазі якісь соціальні зрушення в суспільстві внаслідок того, що відбувається у парламенті і поза його межами. Але, знову ж таки, для того, щоб були соціальні бунти, потрібна адекватна політична ситуація. Такої політичної ситуації, на мій погляд, в Україні немає.
Дякую, пане Червак. До пані Тищенко я би переформулював запитання нашого слухача. А якщо не буде розпуску, то чи не є варіантом, який супроводить цей не розпуск парламенту і подальшу роботу, можливо, широку коаліцію, про яку говорять, як про альтернативу розпуску, порозуміння між олігархами, коли все буде поділено по зонах впливу і, ну, скажімо, мир, який дорівнює певною мірою старим часам України настане. Може таке бути?
Ну, взагалі, фігурально війна олігархів, вона і відбувається і фактично відбувалася з 26 березня, тобто фактично з дати виборів. Ну, скоріше, можливо, навіть навіть не війна олігархів, а війна певних бізнес-груп, певних бізнес-еліт на контроль за тими сферами впливу, які вони б хотіли досягнути. Ну і щодо переформульованого вашого питання, то... за великим чином, звичайно, той компроміс, можливо, буде нагадувати якісь, певні часи ще попереднього режиму, але за великим рахунком я б не очікувала чогось такого надзвичайного від нашої політичної еліти, яка сьогодні прийшла в Верховну Раду. Тобто, незважаючи навіть на певні елементи її оновлення, там на оновлення депутатського корпусу, основні гравці залишились тими. І вся наша тими ж старими, і вся наша політична еліта фактично і сформувалась в лоні тих політичних традицій, які за великим рахунком панували ще рік тому. Тобто, якихось змін суттєвих я б не прогнозувала.
Дякую. Власне, це нас переводить до наступного щабля розмови про уже безпосередньо плюси і мінуси, можливо, розпуску, а відтак і перевиборів. Але наразі спочатку нагадаю, що це прямий ефір «Вечірньої свободи». Наша тема – потенційний розпуск парламенту, плюси і мінуси для президента різних політичних сил та України. У гостях студії керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко та політичний публіцист Богдан Червак, веду програму я, Кирило Булкін, і триватиме наша розмова до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Гіммет Хезболла, мардум Лубнан, арзиші.
Be allowed to defend herself.
Свобода сьогодні.
Я вважаю, що їм з регіонами треба йти і працювати на Україну.
Ні, їм треба боротися. Місті зб'ють.
На виставці про лемків не пролунає жодного слова мовою, якою лемки розмовляли, тобто мовою українською.
Це «Свобода сьогодні». 20:30 щодня, крім вихідних.
Отже, повертаємося до розмови в прямому ефірі «Вечірньої свободи» і, власне, до плюсів і мінусів. Пропоную послідовно розглянути перше і друге. Які можуть бути позитиви розпуску Верховної Ради в цьому випадку для, знову ж таки, тих чи інших політичних сил, президента і для України? З позитивів почнемо, тоді до негативів. Пане Червак.
Позитиви можуть бути лише для двох політичних сил. Це для блоку Юлії Тимошенко, який, власне, і домагається розпуску Верховної Ради, і для партії регіонів, яка не домагається розпуску Верховної Ради, але найбільш підготовлена до виборчої кампанії, тобто під кутом зору політичним, фінансовим і так далі. Для України це, очевидно, проблема, і не можна говорити, що інтереси України лежать у площині перевиборів Верховної Ради. І так дуже довго Україна залишається без будь-якої влади. Паралізована робота вищого представницького органу, це очевидно.
Власне, ми про мінуси будемо далі говорити. Так. Зрозуміло, отже, тобто... ваша думка, це стосовно політичних сил. Дуже коротко, пані Тищенко, бо у нас слухач на зв'язку, ваша думка про плюси такого випадку.
Якщо абстрагуватись, так би мовити, від всього, єдиним плюсом може бути формування такого своєрідного двохпартійного парламенту в подальшому. Тобто це дійсно, погоджуюсь, партія регіонів і БЮТ. Але це також мінус.
Зрозуміло, дякую. І слухаємо нашого слухача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. На жаль, зірвався дзвінок, тому будемо далі говорити все-таки про мінуси. Але я перед тим хочу іще про певні, скажімо, плюси порівняно з тією ситуацією, коли Верховна Рада не буде розпущена. І, скажімо, наша Україна входить в широку коаліцію. От мені не дає спокою той варіант дійсно певної, скажімо, розподілу сфер впливу. Захід, Схід, наша Україна, партія регіонів. І порівняно з варіантом все-таки певної політичної конкуренції, до якої будуть змушені ці політичні сили, тобто якось мобілізуватися, можливо, очиститися у ході підготовки до нових виборів. Хіба це не є позитивом, пане Червак?
Тут єдиний вихід є, і про нього вже свого часу написав Сергій Грибовський. Він абсолютно правильно сказав, що якщо йти на вибори, то перед тим треба прийняти рішення, щоб ті депутати, які сьогодні сидять у депутатській залі, більше не брали участі у виборчій кампанії, а прийшли інші люди. Тоді в цьому є якийсь сенс. Але це теж з області фантастики. Важко собі уявити, що не буде балотуватися, наприклад, там Розман Безсмертний, Євген Кушнарьов. Це неможливо собі уявити. Тому я погоджуюся з Юлею, що навіть те, що сьогодні називається плюсом, насправді є мінусом.
Зрозуміло. Маємо дзвінок від слухача пана Володимира. Добрий вечір.
Добрий вечір. Таке питання. Чи може президент розпустити Раду і ввести пряме президентське правління?
Ну що ж, дякуємо за запитання. Хто може фахово відповісти знову таки про можливості президента? Ну, власне, про те, що він може розпустити, ми говорили, там юридична невизначеність є. Мабуть, що може, коли Конституційний суд, нема такого, хто міг би це заперечити. А пряме президентське правління, які норми?
Ну, чинне законодавство не передбачає в Україні прямого президентського правління, але це не означає, що цього президент не може зробити. Тобто, в тому правовому хаосі, який сьогодні існує внаслідок конституційної реформи, я не виключаю, що президент може ухвалити такий указ. Але, знову ж таки, проблема не в тому, щоб ухвалити указ про пряме президентське правління, а проблема в тому, щоб забезпечити виконання цього указу. А виконання цього указу, очевидно, не буде. Тому це авантюра. А я думаю, що наш президент не авантюрист.
Зрозуміло. Пані Тищенко,
надзвичайний стан, але для надзвичайного стану також потрібні, тобто певні обставини, яких, в принципі, навіть при розпуску Верховної Ради немає, вони не регламентовані, і потім, в принципі, навіть закон має, тобто це затверджується законом. Тобто, в принципі, це дуже складно зробити, ну, легітимно.
Гаразд, тоді дійсно до негативів, тим більше, що ви сказали, що позитиви і є з іншого боку теж негативами. Чи можна цю думку розшифрувати трохи детальніше?
Ну, взагалі, всі в цій ситуації такого вакууму, колапсу, тобто по-різному можна її характеризувати, цю відсутність, таку тотальну відсутність, неспроможність влади домовитись. В разі дострокових виборів дійсно є дуже багато мінусів. Ну, по-перше, я погоджуюсь, що фактично до Верховної Ради потраплять ті ж самі люди, які є сьогодні, ну, якщо так лаконічно про це говорити. Потім ще раз країна, ну, фактично на 2-3 місяці підвисне в інформаційних війнах, в звинуваченнях, в обіцянках, в популізмі, що станеться з економікою, з інвестиціями і всіми цими речами. Також тут можна дуже, ну тобто навіть тут не треба аналізувати багато, щоб зрозуміти, що це є дуже значним мінусом. Потім одним з мінусів буде, власне, і те, що навіть якщо такі вибори відбудуться, сьогодні на місцях місцеві ради залишаться ті ж самі, з тими ж самими складом. І, в принципі, такий експеримент щодо повторних виборів можна буде готувати безкінечно, за великим рахунком. Що я маю на увазі? Якщо якісь політичні сили, яка буде контролювати місцеві ради, щось не сподобається, ми будемо отримувати знову нові сюжети щодо якоїсь економічної самостійності регіонів, там, чи знову до повернення до регіональних мов. І так може бути до безкінечності. Плюс є шанс того, що певні радикальні сили можуть потрапити до Верховної Ради, ну, наприклад, ПСПУ теоретично. І які тут можуть бути формати коаліції, сценарії, зовнішньополітичний вектор, зовнішньополітичні впливи на ситуацію в Україні. Тобто це однозначно послаблення і дестабілізація ситуації. Я вже не кажу про всі, в принципі, мінуси для президента України.
Зрозуміло, дякую, пане Червак, ваші короткі тезові мінуси.
Я б лише підсумував те, що сказала пані Юля. Тобто весь мінус полягає в тому, що нічого суттєвого не змінюється. А якщо щось змінюється, то в гіршу сторону. І прихід цих червоних радикалів, і коли партія...
Але, зрештою, вони передбачувані. А, скажімо, соціалістична партія, якщо вона цього разу пішла трохи в інший бік, ніж обіцяла своїм виборцям, може і не потрапити до Верховної Ради. Ну, може, звісно, і потрапити, але...
Соцпартія не обіцяла своїм виборцям іншого шляху, крім соціалістичного, соціалістично-радянського. І цим шляхом вона пішла. Тому тут така справа є. Але, в принципі, чому не потрібні перевибори? Бо вони нічого не змінюють. Тобто на плечі людей хочуть перекласти проблеми політиків. Ми обрали депутатів, щоб вони ці проблеми вирішували. Вони їх не хочуть вирішувати, вони ліниві і кажуть, давайте виділимо кілька мільярдів з бюджету, і хай люди ці проблеми вирішать. Ну, знаєте, це говорить про рівень політичної еліти і її культури. Тобто це низький рівень.
Зрозуміло, дякую. Маємо запитання від слухача, а відповідатимемо вже після ще одного анонсу. Добрий вечір, ви в ефірі.
Здравствуйте, це Олександр з Києва. Значить, я не згодний з тим, що вибори мають тільки негативні наслідки. По-моєму, тільки позитивні. А саме, от товариш сказав, що декілька мільярдів з бюджету. З бюджету всього 300 мільйонів треба, а декілька мільярдів з кишені олігархів піде. І це піде в кишені людям простим, ті, що махають там флагами, туди всі будуть заробляти. Типографії, транспорт. Все це вольється в економіку з приватних кишень. Угу. Далі нічого поганого не буде, якщо навіть ті ж самих вибори. По-перше, будуть наказані соціалісти за зраду, і будуть дві сили, буде більша визначеність в парламенті. Нічого поганого в виборах не буде. Ніякої дестабілізації економіки теж не буде, бо півроку дестабілізації йде, і тільки темпи наростають економіки. Mm. Все в порядку.
Дякую за вашу думку. А наразі нагадаю ще раз, що це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Гостями студії є керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко та політичний публіцист Богдан Червак. Веду програму я, Кирило Булкін. І перш ніж підбити підсумки власне нашої розмови на тему потенційний розпуск парламенту, плюси і мінуси для президента різних політичних сил та України, нагадаю, що по закінченні до вашої уваги «Свобода сьогодні».
Кілька років не вирішувалось питання поховання людських останків, знайдених на церковному подвір'ї і в підвалах монастиря в Жовкві на Львівщині. І ось нарешті їх поховають. Про жертви радянських репресій 40-х-50-х років, серед іншого, в «Свободі сьогодні» о 20:30 за Києвом.
Повертаємося до нашої розмови. Власне, ми в ході попередньої розмови говорили про плюси і мінуси, і наш слухач останній, який додзвонився, мені здається, вніс теж дещо нове в цю розмову, про що не згадувалося, і дійсно можна під різними кутами зору все це аналізувати, але тепер можна перейти вже до практичних результатів того і передбачення того, що буде. Передбачити це досить важко, адже є ще персоналія президента, і тепер я питаю вас не що доцільніше робити, не що буде в тому чи іншому випадку, а що, власне, на вашу думку, зробить президент? От такий, який він є, президент Віктор Ющенко, і що буде після цього, пане Червак?
Це питання не до мене, це питання до президента. Тобто президент повинен виконувати свої функції, приймати рішення такі, які він вважає за потрібні, які відповідають національним інтересам. Але в принципі, щоб корисно було для країни, це абсолютно структуризувати ситуацію, яка сьогодні є. Хай буде більшість і хай буде опозиція. І не треба боятися, що більшість – це сьогодні партія регіонів, комуністи і соціалісти, що це комуно-кримінальна і таке інше. Вона так само швидко розпадеться, як і розпалася Помаранчева. Але коли вона розпадеться, має бути опозиція, яка готова буде взяти владу. І коли цієї опозиції не буде, коли опозиція буде думати не про те, як взяти владу, а про те, як провести нові вибори, то це дійсно буде проблема для України.
Два коротке запитання, перш ніж слово для висновку Юлії Тищенко. До вас, пане Червак. По-перше, чи ви думаєте, що ця нинішня коаліція віддасть владу опозиції в випадку, якщо щось не буде у неї там склеюватися? І, будь ласка, спочатку про це.
Що значить не віддасть? Тобто, що вона там?
Демократичним шляхом.
Демократичним шляхом віддали владу Помаранчеві. Так само демократичним шляхом віддасть владу і ця антикризова коаліція. І це очевидно, оскільки інтереси людей, які там є, абсолютно протилежні.
Зрозуміло, дякую. І ще буквально одним словом, так чи ні, чи ви думаєте, що наша Україна залишиться в опозиції і не піде в цю коаліцію?
Все буде залежати від рішення президента.
Дякую. Пані Тищенко, вам остання хвилина для заключного слова.
За великим рахунком я багато в чому погоджусь, але, так мовити, помаранчева коаліція, в неї не вистачить голосів без залучення іншої політичної сили, тобто, я маю на увазі...
Тобто, якщо ця коаліція розпадеться...
Звичайно, все одно потрібно буде шукати якийсь компроміс з певними іншими політичними силами, це по-перше. По-друге, я не думаю, що партія регіонів дуже так би мовити, готова віддавати ту владу, яка вже фактично їй залежить. А президент тут в надзвичайно складній ситуації. Чому? Тому що тут питання можливості реалізації ним тих політик, які він планував, і зовнішньої політики, і внутрішньої політики. Тому, за великим рахунком, єдине слово – компроміс. Це слово вже просто є певною мірою затасканим, але воно є виходом з ситуації.
Дякую. І мені залишається лише нагадати, що тему «Потенційний розпуск парламенту, плюси і мінуси для президента різних політичних